Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Να νιώθα στα χέρια μου τα χέρια σου, αυτήν την αίσθηση της ζεστασιάς, της καλοσύνης, να τραγουδούσαμε στους δρόμους σαν παιδί το ξέχαστο τραγούδι της ειρήνης. Αν οι νύχτες καρωτές αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική, με το φεγγάρι στέμα και μόνα μου τον αγγέλο το άγγελμα. Άρρηκτα δεμένα, να μην ακούγονται κραυγές πολέμων φουρία, να είναι όλα ειρηνικά και αδελφωμένα. Να ήταν οι νύχτες καρωτές και αμερινές με μια αισθήτα χρυσαφιά βασιλική.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 8, χωρία 1 μέχρι 17. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε: «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω, να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλο έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει. Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σ' όσους τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχθούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό, του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης, θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια: «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο του Ματθαίου έκλεισε η επί του όρους ομιλία. Καθώς αρχίζει τώρα το κεφάλαιο 8, θυμόμαστε ότι γενικά έχει γίνει αποδεκτό ότι στην επί του όρους ομιλία υπάρχει μια ανώτερη ηθική που είναι δύσκολο κανένας να ζήσει. Τώρα έρχεται το ερώτημα, καθώς μπαίνουμε σε αυτό το κεφάλαιο: πώς μπορεί κανένας να φτάσει αυτή την υψηλή ηθική? Για να απαντήσει στο ερώτημα, ο Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, μας δίνει μια σειρά από θαύματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτός, ο Ιησούς, που έδωσε την ηθική, είχε επίσης τη δύναμη για την εκπλήρωσή της. Ο Κύριος μας είπε: «Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτε», στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15, χωρίων 5. Μακάρι να κρατούσαμε πάντα μπροστά στα μάτια μας αυτή την αλήθεια. Εσύ και εγώ, μόνοι μας, είμαστε ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε που να είναι αποδεκτό από τον Θεό. Εδώ επίσης αποκαλύπτει κάτι σημαντικό. Ο Ευαγγελιστής δεν επιχειρεί να μας δώσει μια βιογραφία του Ιησού, ούτε επιχειρεί να βάλει σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη διακονία του. Μάλλον, περιγράφει μια κίνηση που δεν πρέπει να χάσουμε. Ο βασιλιάς πήγε στο βουνό, έδωσε το νόμο της βασιλείας, σαν άλλος Μωυσής, τώρα κατεβαίνει από το βουνό και βλέπουμε την εκτέλεση 12 θαυμάτων. Δεν επιχειρεί να μας δώσει όλα τα θαύματα που δείχνουν τη δύναμη του βασιλιά, μας δίνει αυτά τα 12 σε μια οργανωμένη λογική σειρά. Προσέξτε τώρα τα 6 θαύματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 8. Πρώτον, θεραπεύει το λεπρό ο Κύριός μας καθώς τον αγγίζει. Η λέπρα είναι η ανθρώπινη αρρώστια στη χειρότερη μορφή της. Δεύτερον, η θεραπεία του υπηρέτη του εκατόνταρχου, που γίνεται από απόσταση και δεν υπάρχει φυσική επαφή μαζί του. Τρίτο θαύμα, θεραπεύει την πεθερά του Πέτρου, την αγγίζει. Τέταρτο, εκβάλλει δαιμόνια κινούμενος μέσα σε ένα υπερφυσικό χώρο πνευμάτων. Πέμπτο, ησυχάζει τους ανέμους και τη θάλασσα στο χώρο της φύσης, που δείχνει τη δύναμή του πάνω στις φυσικές δυνάμεις. Έκτο, εκβάλλει δαιμόνια από 2 ανθρώπους σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάλι κινείται στο χώρο των πνευμάτων. Όμως, ας στρέψουμε την προσοχή μας στο κείμενο. Κεφάλαιο 8 του Ευαγγέλου του Ματθαίου και πρώτων χωρίων. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ο βασιλιάς που μας δίδαξε την ηθική είναι επίσης ικανός να κινηθεί με δύναμη ανάμεσα στις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση. Όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, ένας συμφοιτητής μου είχε μπλέξει με λάθος παρέες και κάποτε στεναχωρημένος μου είπε: «Ξέρεις, δεν χρειάζομαι κανένα να μου πει τι να κάνω. Χρειάζομαι κάποιον να μου πει πώς να το κάνω. Αυτό χρειαζόμαστε όλοι μας». Ο βασιλιάς δίδαξε μόνο ηθική, είχε τη δύναμη να μας βοηθήσει να τη ζήσουμε. Και το βλέπουμε αυτό στο επόμενο εδάφιο, 2. ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Προσέξτε ότι ο Ιησούς ήρθε από τα ψηλά στα χαμηλά και πραγματικά στα χαμηλά βρίσκεται η λέπρα, που είναι το σύμβολο της αμαρτίας στη Βίβλο, μια αρρώστια που ήταν αθεράπευτη και ήταν αποκρουστική. Όταν ήρθε αυτός ο λεπρός στον Ιησού, δεν τον ρώτησε «Θα με καθαρίσεις» ή «Μπορείς να με καθαρίσεις». Αυτός ο λεπρός άνθρωπος είχε πίστη. Αναγνώρισε την εξουσία του Χριστού και βασιζόμενος σε αυτό είπε «Αν θέλεις, μπορείς». Ό,τι ζητάμε, βλέπετε, δεν είναι πάντοτε στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν είναι θέλημα Θεού, ο Θεός θα το κάνει. Είναι σημαντικό το θέλημα του Θεού και είναι σημαντικό να το εξητούμε ως πρώτο πράγμα. Μπορεί να είναι εύκολο για σένα, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάζω το θέλημα του Θεού πρώτο. Αλλά ο λεπρός εδώ λέει, ξέρω ότι μπορείς, αλλά θα το κάνεις. Δηλαδή είναι σύμφωνα με το θέλημά σου. Και αυτή η προσευχή είναι πολύ διαφορετική από αυτή που ακούμε από μερικούς ανθρώπους σήμερα, όταν μοιάζει να απαιτούν ο Κύριος να κάνει μερικά πράγματα. Προσευχή σου, αλλά άσε εκείνον να αποφασίσει, γιατί αυτός θα αποφασίσει έτσι κι αλλιώς. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 3. Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του, τον άγγιξε και του είπε «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι και τον άγγιξε. Τι θα γινόταν αν εγώ είχα αγγίξει αυτόν τον άνθρωπο? Μπορεί εγώ να είχα κολλήσει την αρρώστια, σίγουρα δεν θα τον είχα θεραπεύσει. Έχεις ποτέ σου σκεφτεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε απλά τη φυσική αρρώστια της λέπρας, αλλά είχε επίσης ένα ψυχολογικό πρόβλημα που ήταν τρομερό? Δεν ξέρω το παρελθόν αυτού του ανθρώπου, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι μια μέρα πρόσεξε μια πληγή στο χέρι του. Ίσως να ήταν έξω όλη την ημέρα οργώνοντας. Ήρθε στο σπίτι, έδειξε το χέρι στη γυναίκα του και εκείνη του έβαλε κάποια αληφή. Το επόμενο πρωί ήταν πάλι το ίδιο κόκκινο και πήγε ξανά έξω στη δουλειά του. Αυτό συνεχίστηκε για κάπου μια εβδομάδα και η γυναίκα του άρχισε να ανησυχεί. Του πρότεινε να επισκεφθεί τον ιερέα. Θα πήγε στον ιερέα, ο οποίος τον απομόνωσε για 14 μέρες όπως επέβαλε ο νόμος. Στο τέλος αυτής της περίοδου η αρρώστια είχε απλώσει. Ο ιερέας του είπε ότι είχε λέπρα. Ο άνδρας ίσως ρώτησε τον ιερέα αν θα μπορούσε να πάει να το πει στη γυναίκα του και στα παιδιά του και να τους αποχαιρετήσει. Ο ιερέας τότε θα του είπε «Συγγνώμη, δεν μπορείς να τους αποχαιρετήσεις. Δεν μπορείς να βάλεις τον μπράτσο σου γύρω από τη γυναίκα σου ξανά ή να κρατήσεις τα παιδιά σου στην αγκαλιά σου. Όταν κάποιος σε πλησιάζει, πρέπει να φωνάζεις ακάθαρτος, ακάθαρτος, ώστε να φεύγουν από κοντά σου». Έτσι ο άνθρωπος αυτός είδε τα παιδιά του να μεγαλώνουν από απόσταση. Έβαζαν φαγητό σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος και εκείνος ερχόταν και το έπαιρνε αφού εκείνοι έφευγαν. Δεν μπορούσε να τα αγγίξει. Στην πραγματικότητα δεν είχε αγγίξει κανέναν και κανένας δεν τον είχε αγγίξει. Μετά, ξαφνικά, μια μέρα, ήρθε στον Χριστό και είπε «Κύριε, εάν εσύ θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Και τι έκανε σους? Τον άγγιξε. Το άγγιγμα του Ιησού ήταν το πιο υπέροχο πράγμα που συνέβη ποτέ στον άνθρωπο αυτό. Δεν καθάρισε μόνο τη λέπρα του, αλλά τον έφερε πίσω στην οικογένεια της ανθρωπότητας και στην οικογένεια του Θεού. Αμέσως καθαρίστηκε η λέπρα του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 4. «Τότε του είπε ο Ιησούς, πρόσεξε, μην το πεις σε κανέναν, για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Στην αναφορά του Ευαγγελίου Μάρκου, βρίσκουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο γεμάτος χαρά, δεν μπορούμε ασφαλώς να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, που βγήκε έξω και το είπε στον καθένα που συναντούσε. Το διακήρυξε παντού. Συνεπώς τα πλήθη άρχισαν να στριμώχνονται γύρω από τον Κύριό μας, που αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη για να μείνει σε έρημο τόπο. Και καθώς ο Κύριός μας μπαίνει τώρα στην πόλη της Καπερναούμ, βλέπουμε το επόμενο θαύμα του υπηρέτη του εκατόντροχου. Διαβάζουμε στο χωρίο 5. «Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόντροχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, «Ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Το επάγγελμα αυτού του ανθρώπου ήταν πολύ δύσκολο. Είχε κάτω την εξουσία του σκληροτράχυλους στρατιώτες, αλλά και βρισκόταν σε μια δύσκολη περιοχή με τις απαιτήσεις του λαού εκεί, που βρισκόταν κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό. Μπορεί να ήταν σκληρό το επάγγελμά του, αλλά η καρδιά του ήταν ανοιχτή στο Θεό. Και αυτό πρέπει να μας διδάξει, ότι το επάγγελμά μας δεν πρέπει ποτέ να γίνει εμπόδιο στην άμεση σχέση και επαφή μας με το Θεό. Είμαι σίγουρος ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ακούσει για τη θεραπεία του λεπρού. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ειδωλάτρης, αρχηγός σε μια ρωμαϊκή λεγιώνα. Η αναφορά του Λουκά μας πληροφορεί ότι ήταν άνθρωπος κάπως θρησκευόμενος, γιατί είχε χτίσει μια συναγωγή για τους Ιουδαίους. Και ξέρετε, ακόμα υπάρχουν τα ερείπια αυτής της παλιάς συναγωγής. Αν υπάρχει ένα μέρος που είμαστε σίγουροι ότι πράγματι εκεί υπερπάτησε ο Κύριος μας, είναι σε αυτή την παλιά συναγωγή. Όμως, πώς ο Κύριος ανταποκρίθηκε στην αίτηση αυτή του εκατόναρχου? Ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόναρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχθώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο έναν λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Ήτανε οι άνθρωποι γύρω από τον άνθρωπο αυτό, της περιοχής που γνώριζαν τον εκατόνταρχο, και παρακαλούσαν τον Κύριο, μας λέει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στο 7ο κεφάλαιο, «Του αξίζει να το κάνεις αυτό το θαύμα, Κύριε, γιατί δεν αγαπάει μόνο το έθνος μας, αλλά και τη συναγωγή μας αυτός την έκτισε», διαβάζουμε εκεί στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Όμως ο ίδιος ο εκατόνταρχος δεν λέει «Είμαι άξιος, Κύριε», γνωρίζει καλά την καρδιά του. Δεν πλησιάζει τον Κύριο με την αξία του και την τιμή που του δίνουν οι άλλοι για τα έργα του τα καλά, αλλά μόνο με την πίστη του. «Ένας σου λόγος μπορεί να τον θεραπεύσει», λέει με πίστη. Ξέρει ο εκατόνταρχος ότι η απόσταση δεν εμποδίζει το έργο του Θεού. Ο εκατόνταρχος είναι σε θέση να αναγνωρίσει την εξουσία και τη δύναμη. Φορούσε τη στολή με την οποία μπορούσε να πει σε κάποιο στρατιώτη «Κάνε αυτό» και αμέσως το έκανε. Είχε τη δύναμη της εξουσίας. Και καθώς κοίταζε τον Ιησού, του είπε «Εσύ έχεις αυτή τη δύναμη, την πνευματική». Αναγνώρισε ότι ο Ιησούς είχε αυτού του είδους την εξουσία πάνω στη φυσική αρρώστια. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 10, «Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα ποτέ». Είναι δύο οι περιπτώσεις στην οποία διαβάζουμε ότι ο Ιησούς θαύμασε. Η μία ήταν για την απιστία του Ισραήλ και άλλη μια εδώ, η πίστη ενός ειδωλολάτρη. Και στο χωρίο 11, «Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών». Ο Κύριος μας προφήτεψε ότι το Ευαγγέλιο θα φτάσει σε ολόκληρο τον κόσμο και άνθρωποι από όλες τις φυλές θα καθίσουν μαζί με τους πατέρες του Ισραήλ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Φυσικά, κάθε άνθρωπος χρειάζεται να ασκήσει πίστη στο όνομα του Χριστού. Κανάς δεν μπορεί να διεκδικήσει σωτηρία επειδή συμμετέχει στην εκκλησία ή λόγω οικογενειακής παραδόσεως ή γιατί οι γονείς του είναι χριστιανοί. Ο καθένας πρέπει να έχει την πίστη αυτού του εκατόνταρχου. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 13, «Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς, πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Παρόλο που ο άρρωστος δούλος δεν ήταν κοντά στον Ιησού, η πίστη του εκατόνταρχου έδωσε τη θεραπεία. Ο Ιησούς άγγιξε τον λεπρό και εκείνος θεραπεύτηκε. Τώρα ο Κύριος θεραπεύει το δούλο του εκατόναρχου από απόσταση. Το τρίτο θαύμα είναι το θαύμα της θεραπείας της πεθεράς του Πέτρου. Διαβάζουμε στα χωρία 14-15. «Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του Πέτρου στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Η πεθερά του Πέτρου ήταν άρρωστη με πυρετό. Ο Κύριος την άγγιξε και θεραπεύτηκε. Προσέξτε τρεις διαφορετικοί τύποι αρρώστιας. Η μία ήταν η λέπρα, αθεράπευτη. Η άλλη ήταν μια παράλυση. Η τρίτη πυρετός, ίσως μια προσωρινή αρρώστια. Η πεθερά του Πέτρου πιθανόν να συνερχόταν κάποια στιγμή, αλλά παρόλα αυτά ο Ιησούς τη θεράπευσε. Το σημαντικό ήταν ότι ανταποκρίθηκε κι αυτή στο άγγιγμα του Χριστού και αμέσως τη βλέπουμε όχι απλώς σηκώνεται, αλλά να υπηρετεί τον Χριστό. Ο Θεός μας θεραπεύει, ο Θεός μας συγχωρεί, αλλά άραγε συνειδητοποιούμε ότι και εμείς έχουμε πια χρέος υπηρεσίας. Όποιον αγγίζει η χάρις του Θεού πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του υπηρέτη του Χριστού από εκεί και πέρα. Το τέταρτο θαύμα συνέβη αργά το απόγευμα. Διαβάζουμε στο χωρίο 16. Κάτω το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους. Τα πνεύματα ασφαλώς είναι δαιμόνια. Υπάρχουν πολλά δαιμόνια κατά τη διδασκαλία της Βίβλου, αλλά μόνο ένας διάβολος. Όμως θα ήθελα να σας καλέσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο Κύριος θεράπευσε πολλούς. Δεν μας δίνονται μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά αν κοιτάξουμε προσεκτικά αυτό το Ευαγγέλιο, θα δούμε ότι ο Ματθαίος ξεκαθαρίζει ότι υπήρχαν πολλοί, μα πάρα πολλοί άνθρωποι που θεραπεύτηκαν εκείνη την ημέρα. Αυτός είναι ο λόγος που οι εχθροί του Ιησού ποτέ δεν αμφισβήτησαν το αν θα μπορούσε ή όχι να κάνει θαύματα. Αντί γι' αυτό, ρωτούσαν πώς τα είχε κάνει. Και ο Ματθαίος εδώ συνεχίζει στο εδάφιο 17 με τα εξής λόγια. Έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια. Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας. Αυτό είναι μια αναφορά από τον Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 53 και εδάφιο 4. Κάποιοι έχουν παρμηνεύσει το εδάφιο αυτό, ότι τάχα ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για να μην αρρωσταίνουμε εμείς σήμερα ή για να μπορούμε να θεραπευόμαστε από όλες τις αρρώστιες με την πίστη μας. Αν γυρίσουμε όμως στο βιβλίο του Ισαΐα και διαβάσουμε εκεί, θα δούμε ολόκληρη την περικοπή να μας λέει τα εξής. Αυτός, ο δούλος του Κυρίου, φορτώθηκε τις θλίψεις μας και επέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και για τις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, 53 κεφάλαιο και χωρία 4-5. Από τι έχουμε θεραπευτεί λοιπόν? Αυτή η περικοπή από τον Ισαΐα δηλώνει καθαρά ότι θεραπευθήκαμε από τις αμαρτίες και τις ανομίες μας. Γι' αυτό άλλωστε και ο Απόστολος Πέτρος λέει τα εξής στην πρώτη επιστολή του κεφάλαιο 2 και χωρίων 24. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο Σταυρό. Για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζούμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Για τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκαμε. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ακριβώς πού ο Απόστολος Πέτρος πώς ερμηνεύει τη γιατριά και ποιες είναι αυτές οι πληγές του Χριστού που μας γιάτρεψαν. Μας γιάτρεψε ο Χριστός από την αμαρτία μας. Και ο Ισαΐας συνεχίζει στο εδάφιο 6. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Πάνω στο Χριστό είναι η δική σου και η δική μου ανομία. Προφανώς ο Ισαΐας αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Χριστός θα έλυνε αυτό το μεγάλο και θεμελιώδες πρόβλημά μας, το πρόβλημα της αμαρτίας. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι η θεραπεία μας σήμερα έχει κερδιθεί στο έργο της απολύτωσης του Χριστού. Ασφαλώς, με το εξελαστήριο έργο του Χριστού στο Σταυρό, ο Ιησούς Χριστός κέρδισε για τον κάθε πιστό του ένα δοξασμένο σώμα, αλλά θα μας το χαρίσει αυτό στην Ανάσταση. Και η νέα γη έχει κερδιθεί. Η νέα γη που θα είναι χωρίς την κατάρα έχει κερδιθεί από την εξηλαίωση του Χριστού. Αλλά είναι φανερό ότι ακόμα δεν έχουμε τη νέα γη. Ξέρουμε ότι η αρρώστια είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και ότι με το έργο του Κυρίου μας πάνω στο Σταυρό, τα σώματα των πιστών εξαγοράστηκαν με το αίμα του και θα δοξαστούν όταν γυρίσει να πάρει τους δικούς του. Μέχρι τότε όμως, τα σώματά μας θα είναι εκτεθειμένα στην αρρώστια και στο θάνατο, όπως όλων και εκείνων που δεν γνώρισαν τη χάρη του Θεού. Άλλωστε, γιατί ο Παύλος παρακίνησε τον Τιμόθεο να πίνει λίγο κρασί για το στομάχι του? Γιατί δεν τον παρακίνησε να λάβει τη θεραπεία του από τον Χριστό? Γιατί ο Ιάκωβος δεν παρακίνησε τους Αγίους να διεκδικήσουν τη θεραπεία τους, αλλά τους σύστησε να φωνάξουν τους πρεσβυτέρους για να προσευχηθούν? Γιατί ο Παύλος δεν διεκδίκησε τη θεραπεία του όταν αναφέρει το γεγονός ότι του είχε δοθεί ένα αγκάθι στη σάρκα? Διαβάζουμε στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 12 και χωρία 7 με 9. Για να μην υπερεφανεύομαι όμως, ο Θεός μου έδωσε ένα αγκάθι στο σώμα μου. Έναν υπηρέτη του Σατανά να με ταλαιπωρεί ώστε να μην υπερηφανεύομαι. Γι' αυτό το αγκάθι 3 φορές παρακάλεσα τον Κύριο να το διώξει από πάνω μου. Η απάντηση του ήταν: «Σου αρκεί η χάρις μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου». Με περισσότερη ευχαρίστηση λοιπόν θα καυχηθώ για τις ταλαιπωρίες μου, για να κατοικήσει μέσα μου η δύναμη του Χριστού, ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα που αναφέρονται σχετικά με αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάρη, ο Παύλος, στην επιστολή προς Φιλιππισίους, τον βλέπουμε να κάνει την νοσοκόμα. Ο Επαφρόδητος είχε αρρωστήσει, βλέπουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 25 με 27. Και ο Απόστολος δεν χρησιμοποίησε τον εξηλασμό του Χριστού να διεκδικήσει να πετύχει τη θεραπεία αυτού του αδελφού του. Φίλε μου, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι σήμερα δεν είναι πάντοτε το θέλημα του Θεού να θεραπεύει. Όμως, μερικές φορές είναι το θέλημα του Θεού και μας θεραπεύει. Πολλές φορές οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια. Εσύ όμως μην απογοητεύεσαι. Πήγαινε στον μεγάλο γιατρό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ζήτα από το Θεό, αν είναι θέλημά του να σε θεραπεύσει. Γιατί δεν προσεύχεσαι σε εκείνον? Αν θέλεις, Κύριε, μπορείς να με θεραπεύσεις.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ρετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.